da by sa tam ľudia metátrin e pár štiptár Austrálii. I do šojme sa Ardie, režisóre de autorite Vepres, a tá Pim Patrokítur, Armand Bora, mirse bien Armand.
Përshëndetje, jesh kënaqësi për mua të ndodhem në studion të vaj.
Kemi edhe aktorën, cilë dhe tjetë pjesë e kësaj vepre të Armandit, është kjo Hana Vranici. Hana, mirse vien.
Faleminderit shumë të ta.
Dhe Cory Corbett. Cory, welcome to SBS Radio Albanian Language Program.
Faleminderit shumë.
Armand, është hera parë që në Australi vjen teatri shqiptar. Fillimisht një përmbledhje e shkurtër e veprës tuaj që do të shfaqet këtu në Melbourne.
Është ashtu siç edhe ju thatë, herë parë që teatri shqiptar përfaqësohet, le të themi, në një kulturë të madhe të kulturave që formojnë atë që është Australia, me një vepër teatrore, pikërisht me Ata Hym Patrokitur. Vepra Ata Hym Patrokitur, të cilën unë edhe e kam shkruar dhe e kam vendosur në skenë, është një vepër e cila ka një histori pak të veçantë, ka një histori e cila e bën këtë vepër jo thjesht një produkt kulturor, jo thjesht një tekst të shkruar, jo thjesht një dramë që shkruhet nga një autor në gjendjet normale. Kjo vepër ka ardhur si unë të kund si një nevoj për të nxjerrë diçka jashtë vetes time. Si një nevoj për të vendosur një paqe me shqetësimet, me pikpyetjet, me shumë dilema që kisha brenda vetes. Ka një histori të bukur, fillimi i kësaj është një histori që i takon periudhës studimeve të mia. Unë kam kryer studimet me një emër të madh të teatrit shqiptar, Piromani, i cili bashkë me bashorten e tij janë një pjesë e rëndësishme e historisë të teatrit shqiptar, po jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, më vonë edhe në Maqedoni. Sot profesor Piro jeton në Amerikë bashkë me familjen e tij. Por ajo familje në cilën unë kam jetuar një periudhë në kohën që isha student, shkoja shpesh tek ta, ndjente pikërisht këtë ngarkesë të madhe që kanë, le të themi, intelektualët që veprojnë, jetojnë në sisteme shtetërore jo kaq paqësore me ta. Nuk harroj kur një shprehje që profesori Piro ja tha. Armand më tha pas kësaj shfaqeje, nuk më kujtohet emri i shfaqjes në atë periudhë, por unë bëra gati valixhet, sepse e kuptova që kisha shkelur në dras të kalbur dhe kisha bërë dëm shtetit, do arrestohesha.
Ata Hym Patrokitur është historia një çifti intelektualësh gjatë kohës së diktaturës.
Po, një periudhë të caktuar të historisë së Shqipërisë, të cilët edhe pse janë korrekt me të gjitha, përpiqen të jenë korrekt me rregullat, me normat e shtetit, sistemet të tilla diktatoriale e bën të pamundur jetesën në mënyrë normale të kësaj familjeje. Dhe le të themi, kjo vepër ka edhe disa ndikime, të themi, nga teatri bashkohor, nga shumë autorë të cilët janë për zemër tek unë, dhe të cilët më kanë bërë të kuptoj që kjo histori nuk është histori vetëm shqiptare, po është histori e cila është përjetuar, le të themi, në luftën e dytë botërore, është histori që është përjetuar në të gjithë vendet e Evropës lindore, po le të themi përjetohet edhe sot. Ka shumë familje sot të cilët ndihen të frustruar, apo ndihen të survejuar, apo ndihen jo vetëm në intimitetin e tyre, sepse shteti nëpërmjet teknologjisë, nëpërmjet formave të ndryshme, është përsëri prezent. Do të thënë, ata Hym Patrokitur kanë hyrë dhe kam frikë se edhe do vazhdojnë të hynë patrokitur në jetët familjare të gjithë secilit prej nesh.
Sipas jush, ky është një tekst nga këndvështimi i është satirik, komik, ironik.
Është e vërtet, dramat dhe tragedia vetë një fije e ndan nga komedia. Është situata të tilla në ekstrem nuk mund ta kuptosh nëse është drama apo është tragedi. Përveç kësaj, duhet kuptuar një gjë që kur në momentin që ti ndahesh nga një histori, ndahesh nga një kaluar, shikimi i drejtpërdrejtë i saj, përjetimi i drejtpërdrejtë i saj në mënyrë racionale apo tragjike nuk i vlen shoqërisë. Ka nevojë për pak ironi, për pak sarkazëm me atë çka ti ke kaluar për ta përcjellë më mirë tek publiku, dhe unë prandaj kam bërë një zgjidhje që të vijë kjo histori në pjesën kryesore të saj edhe nëpërmjet tonave komike, situatave absurde ku humori është prezent, për të kaluar pastaj tek një transformim që ndodh te të dy personazhet, ata kthehen hetues në xhelat të njëri tjetrit, duke vajtur tek filozofia franceze e Sartre-t që xhelati jemi ne, brenda vetes tonë kemi xhelatin, për të torturuar në ekstrem njëri tjetrin dhe për të kuptuar të dy që janë qenje jo heronj, jo njerëz që mund të përballojnë sfida të tilla, janë njerëz të thjeshtë që duan të jetojnë në mënyrë të thjeshtë, por nuk i lejon dot situata për të jetuar dhe për ta mbyllur pastaj me një konkluzion të dhimbshëm. Të dy personazhet kërkojnë ndihmë nga elementi njerëzor, nga njerëzit, dhe çuditërisht gjejnë vetëm heshtjen. Njerëzit kanë vdekur të gjithë, nuk ka më njerëz për t'u gjendur në kuptimin human njëri tjetrit.
Veprën e keni shkruar në vitin 1994, mu pas rënjes së komunizmit, diktaturës. Çfarë shtyri ju që ta shkruani këtë veprë në 94?
Po, ky është varianti i parë. Ky është çka i përket atij asaj nevojës për ta nxjerrë nga vetja ime histori të shumta, miq që kisha dëgjuar për vështirësitë e tyre, për ankthet e tyre, le të themi edhe familja ime në një farë mënyrë, edhe pse nuk kemi vuajtur drejt për drejt, kemi që një familje e trajtuar mirë në atë sistem intelektual prindrit e mi, prap ndiej mungesa e frika për të hapur një televizion, një stacion italian, apo jugoslav, apo diku tjetër, frika për të dëgjuar muzikën, frika për të veshur pak ndryshe nga të tjerët, për të mbajtur erë të mirë, domethënë ishte të shikonte të tjetrin me dyshim, ky po ndryshon nga gjithë forma dhe mënyra e të jetuarit të shoqërisë. Pastaj në vitin 2014 është rimarë ky tekst për të ripunuar në aspektin dhe dramaturgjik, por edhe me dy aktorë të tjerë, me dy miqtë e mi, të cilët janë edhe pedagog të Universitetit e Arteve, dhe për të startuar prej atij viti një jetë gjatë aktivitete goxha të shumta, prezantime në shumë qytete të Shqipërisë, por edhe më gjerë. Dhe vërtet jam mikë nashur që sot ndodhemi këtu për të realizuar produksionin e katërt, të themi, sa i përket stafeve të aktorëve dhe të gjuhëve të ndryshme në Melbourne.
Hana, çfarë shtyrë ti që ti bashkosh këtë projekti?
Kuptoj shqip, po më mirë me fjalë anglisht. Okay. Why I decided to be part of this? I was presented with the opportunity, and without having to audition or anything, I got handed the text, and I was just mesmerized. I was like, I can't believe this is happening. Of course I'm going to do this. This is something that does tell the history, like Armand said, of Eastern Europe altogether, and it's a story of all ages. I mean, not long ago did the German film Das Leben der Anderen, which is The Lives of Others, about East Germany come out, I don't know, a number of years ago. So the whole situation of that paranoia of that Eastern Bloc and just the way it is relevant today in today's society, it's not so clear-cut. It weighs out in a different way. It shows through social media nowadays. We're more paranoid about having, you know, cameras on our computers. Maybe we should cover them. And people back in those days, they actually have gone through that. The paranoia was greater because your neighbors were spying on you. You actually didn't know if your spouse was spying on you. And basically the message to say, look, you know, this is part of the history, and let's make sure that it's part of the history. Let's not let, you know, make sure that history does not repeat itself.
George Orwell, 1984, it's
very much
similarity with that?
Very much so. I mean, when I read it the first time, I picked up on Sartre, and I picked up Brecht straight away as well. I picked up Beckett because they're waiting. And like I said before, we joke, my husband and I, Corey, who plays my husband in the play, like the synopsis, what's the synopsis? Like, knock, knock, who's there? Paranoia.
Corey, you decided to join your wife at this play. Do you think it's easy to work with your wife?
Extremely. Yeah. No, I'm
this
I'm
is the first time you are in theater together on the scene.
Yeah, first time in a two-hander with my wife.
Yeah.
And we play husband and wife, which is perfect because there is a very short time to prepare for this play. And we already have the chemistry. We already have that partnership, which makes it a whole lot easier to fall into playing a husband and wife on stage.
What did you know about Albania before you met your wife?
Before I met my wife?
Yeah.
I had about Albania. I had been given Broken April by Ishmael Kadare about 10, 15 years ago. Read that, and I sort of fell in love with the idea of this very, what seemed to me a broken country, what seemed to me a very tortured country.
Mm.
And I guess I've always been fascinated, and maybe it's a dark side within myself, but I've always been fascinated with how extremely different the human condition can be in different parts of the world, and how can humanity play out in different ways under different circumstances.
Mm.
And so from that moment onwards, I've been fascinated by, how could life play out with such extreme, husband spying on wife, a child spying on father.
Unfortunately. Yeah. Did you learn anything new from this play about Albania, which you didn't know before, about the dictatorship?
I think I'm learning
way of
everything.
Life,
everything
in
the rehearsals, I'm learning more every day. Every single day, every minute, I feel like I'm learning something new.
Was it difficult for you to accept this role?
No, not at all. No, to accept the role?
Yes.
Easy. To play the role? Yeah.
Challenge?
There's some challenges, definitely.
Shvaqe parë dhe tjetë në Dandenong, më 4 maj, për brenda 2 javë, dhe tjetë ditë e premte. Qëfar jam pritit nga ju?
Unë isha për para 2 ditësh dhe pata një takim shumë miqësor me kryetarin e bashkisë me të Dandenongun, me zotin Jim Mehmeti, dhe jam shumë i surprizuar për mënyrën se si ai e priti propozimin tim, gjeta bashkëpunim të menjëhershëm tek ai, po jo vetëm tek ai, por edhe shumë miq të tjerë, dashamirës, mbështetës të artit. Jam i sigurt që ka për të patur një prezencë të mirë, të mjaftueshme si provë të parë në Dandenong, në The Castle, është një teatr i vogël në Princess Highway. E rëndësishme është të fillojmë, e rëndësishme është faktin që do të mblidhemi. Fakti që ne do të pim një kafe pas shfaqjes dhe do qëndrojmë bashkë me njëri tjetrin dhe do flasim për nevojat, por edhe për të kërkuar rrugë zgjidhjesh se si ne mund të jemi më afër me njëri tjetrin, është më e vlefshme se sa ardhja, prerja një biletës, ulja, të shkosh të konsumosh një pjatë, një pije, apo një shfaqje, apo një këngë, apo diçka tjetër. Më tepër për vlerë ka ajo qëndrimi pas takimi dorë më dorë, të shikojit sy më sy, diskutimi, dhe unë them që kjo është e nevojshme, sa më të shpesht të jenë këto takime, sa më shpesht ne të qëndrojmë me njëri tjetrin, aqë më shumë do t'i gjejmë dhe rrugët dhe format për të zgjidhur problemet dhe për t'u prezantuar si një komunitet me plotshmërinë tonë, me të gjitha vlerat që ka komuniteti shqiptar këtu në Australi.
Kam asnjë dyshim se komuniteti shqiptar australian do t'ju përkrahë ju dhe gjithë teatrin shqiptar këtu në Melbourne, sigurisht edhe Dandenong do t'jetë i mbushur. Atë natë themi edhe këtë se shfaqja e dytë do të jetë të gjenë në 6 maj në Deer Park. Për ata që jetojnë në pjesën perëndimore të
Melbourne. Po, është një komunitet i madh i shqiptarëve, jo rastisht vajtëm atje, por akoma dhe më e rëndësishme është prezenca e kësaj shfaqje edhe në La Mama Theater, është një teatr i famshëm, i njohur mirë edhe në Shqipëri, si një, themi, si një teatr i dytë i La Mamës në Amerikë. Unë kam patur fat që të pres drejtoreshën e La Mamës në periudën që kam qenë drejtor në teatrin kombëtar në Tiranë për të realizuar një projekt. Ishte kënaqësi për mua që të takoja edhe drejtoreshën artistike të La Mamës këtu në Melbourne, Liz Jones, dhe jam i surprizuar nga dëshira e saj dhe dashamirësia dhe nga mungesa e paragjykimit që duhet thënë që shpesh na ndodh ne shqiptarëve në Europë dhe këtu nuk ekzistoi, që hapi skenën e saj për dy net në një teatr me një histori të jashtëzakonshme. Një teatr ku edhe një tjetër shqiptar, Alex Buzo, ka patur mundësi të punoj, ka qenë aty dhe në Melbourne Theatre Company, dramaturg rezident. Është një gjë e bukur, sepse përsëritja e historia. Unë jam emocionuar shumë kur në murin e La Mamës pash të gdhëndur emrin e Alex Buzos, Liz më qoj atje dhe bëm një fotografi të dy bashkë aty. Jam vërtet gjëra të bukur, jam vërtet gjëra që na bëjnë të ndihemi krenar për vlerat tona.
Të falënderit. Armanda, Corey, we didn't forget you.
I didn't feel forgotten.
Sorry, we were talking in Albanian, and I have to ask you, do we have any expectations from this play?
I am trying not to expect anything.
Well, you will learn something, I'm sure, but more about Albanians and the Albanian community.
I feel like right now I'm talking to a lot of people who will hopefully be in the audience.
And, I'm sure they will be.
You know, I guess that I'm not trying to have an expectation.
Mm.
I don't want to set up any expectation to break or to fail. Mm. I would rather just concentrate on the work because the work is extremely involved. It's very complex. It's beautiful. Mm. And you have to hit every single note with perfection for this to work. Mm. And that's where my entire focus is at the moment.
And before we started this interview, you were practicing, and I saw you practicing, and it was a song you were trying so hard.
Yeah, I think that...
Should we practice again together with Hannah?
Maybe with some support, perhaps. Yeah, I think that, doing the play in English is one thing.
Yes.
But then speaking a little bit of ship, that's another thing. And then singing a song that everybody knows... Yes. Another again.
Shall we try? So,
please, my biggest apologies to our listeners at the moment. I've had this for 2 days. Mm. I can try my best.
Please.
Just the chorus.
Po kutkasiti o Shqipëria ime, o fisknike përbigur. Redne këngë i ligjërime, baljolarta me flamur.
Great, pouring out. Good. Congratulations.
I really hope
that
you all help me with this on the day.
Whoever wants to listen more, Corey can come and join us in Dandenong, Deer Park and Shepparton.
All right.
Faleminderit, Corey. Armand, neve kash në prezenton koha, unë dëshoj të falenderoj Hana Vranici, që ishte prezent sonte këtu me ne. Faleminderit Hana.
Juve.
Corey, thank you very much for being with us.
And thank you so much.
Armand, nuk do të them se është një sfidë e madhe për ju, por është një arritur mjaft e madhe e juaja dhe e komunitetit këtu shqiptar australian që për herë të parë të kemi një shfaqje, një vepër të një autori shqiptar këtu në Australi para publikut gjithë australian. Ne dëshirojmë shumë suksese.
Ju falenderoj. Person, ju falenderoj shumë, Sani. Je keni qenë nga mbështesit e mi kryesor dhe shpresoj që të nderojme të gjithë. Nuk është vetëm puna ime, është bërë puna e sfida, le themi, artistike e shumë njerëzve dhe ju uroj të gjithë dhe suksese në këtë aventurë artistike të bukur.